Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Βασίλης Φλωρίδης, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, για μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την δικαιοσύνη και τον τρόπο απονομής της στη χώρα μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκλέγεται η εκάστοτε ηγεσία της. Και βέβαια θα τον ρωτήσω, τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, και για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η δικαιοσύνη και βλέπει ο ίδιος τα συμβαίνοντα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι ένας από τους λίγους δικαστικούς που τόλμησαν και είπαν τα πράγματα με το όνομά τους στο θέμα του ασύλου τα προηγούμενα χρόνια. Στις 11 και 10, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και στις 11 και 35, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας. Πάμε τώρα γρήγορα να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα θέματα που φιλοξενούν στις πρώτες τους σελίδες. Δευτέρα, σήμερα μόνον απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα, αποτελειώνει την οικοδομή η τροπολογία Παπασταύρου, γράφει η εφημερίδα, σε τιμές Μανχάταν θα πολλούνται τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές, σε μια περίοδο που το στεγαστικό εξελίσσεται σε μείζον κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, λέει η Κόντρα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, η Ελλάδα σε μυστικές συνομιλίες για να στείλει μια συστοιχία Patriot στην Ουκρανία. Οι New York Times μας εμπλέκουν και άλλο στον πόλεμο. Βραχνάς η φόρη και η ακρίβεια, λέει η Κόντρα, μειώνονται συνεχώς οι καταθέσεις των οικοκυριών. Θεσσαλονίκη, με βαρύ ποινικό μητρό, η 38χρονη και οι σχέσεις της με αντιεξουσιαστές. Νίκος Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης έκανε τη διαφθορά, πρωταγωνιστή στο δημόσιο βίο. Ταγί Περντογάν, αντιδράσεις Αθήνας και Λευκωσίας στο κρεσέντο των προκλητικών δηλώσεων στα κατεχόμενα. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Λιγότερος φόρος για τα ενίκια». Τι κλειδώνει για τους ιδιοκτήτες. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν δύο βασικά σενάρια. Τι προβλέπουν για τις κλίμακες και τους νέους συντελεστές. Ποια ανάσα επιφέρουν για τους κατόχους ακινήτων. Πώς και γιατί θα υποβοηθηθεί η μεγαλύτερη προσφορά στέγης. Ακόμη, Κωνσταντινούπολη και Ουάσιγκτον, σκληρό παζάρι στο παρασκήνιο. Τι συμφωνήθηκε στο κλειστό δείπνο Γεραπετρίτη Φιντάν για την επίσκεψη Μητσοτάκη. Και η πρόταση για το σπάσιμο των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ που μετέφερε ο Ρούτε στον Τραμπ. Ακόμη, Θεσσαλονίκη, τα 10 κλειδιά που ψάχνει η Ελλάς για την έκρηξη. Ο έγκλειστος των φυλακών, η γυναίκα που έχασε τη ζωή της και οι ομοιότητες με άλλα χτυπήματα. Και Πέτρος Μολυβιάτης, ο διπλωμάτης του καραμαλισμού, είναι ο τίτλος των νέων στην πρώτη σελίδα τους. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ανατριχιαστικό, έκαναν και ηλεκτρονικό μπάζωμα, έσβησαν τα βίντεο των τεμπών. Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων των οικογενειών κατέδειξε ότι δύο ημέρες μετά την τραγωδία εξαφανίστηκαν με ανθρώπινη παρέμβαση όλες οι καταγραφές της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έλεγαν ψέματα ότι το σύστημα σβήνει αυτόματα τα αρχεία κάθε 15 μέρες, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη, ντροπή, ο Γεραπετρίτης φοβήθηκε να απαντήσει στις προκλήσεις Ερντογάν από τα κατεχόμενα, λέει η Δημοκρατία, αντί για ανακοίνωση καταδίκη έβγαλε διαρροή μέσω κύκλων, ενώ γίνονταν όλα αυτά παρακάθισε σε γεύμα με τον Φιντάν. Και συγκίνηση για τον Πέτρο Μολυβιάτη της αξιοπρέπειας και των εθνικών στόχων. Η Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Κόκκινη γραμμή από Αθήνα. Δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα στα κατεχόμενα». Αυστηρό μήνυμα στις προκλήσεις Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε «Είμαστε οι ιδιοκτήτες αυτής της γης, θα παραμείνουμε εδώ για αιώνες». Σε κλειό σκανδάλου Φιντάν και Γιλντίριμ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Χαμόγελα στο Μαξίμου μετά τη δημοσκόπηση της GPO για τα παραπολιτικά». Μητσοτάκης, στόχος η συλλογική πρόοδος να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Μηδενική ανοχή στη βία εντός των πανεπιστημίων, γράφει η απογευματινή, τα μέτρα της κυβέρνησης. Και 48 κούπες στο πάρτι γενεθλίων. Ερυθρόλευκη φιέστα στο Καραϊσκάκι μετά το θρίαμβο 4-2 επί του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός φέτος έκανε μια πραγματικά εξαιρετική πορεία μετά από δύο ευρωπαϊκούς τίτλους και για την ομάδα των νέων που πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το Youth League, αλλά και για την ομάδα των ανδρών που πήρε το ευρωπαϊκό κύπελο, το Conference League. Επισφράγησε αυτή την πορεία με το 48ο πρωτάθλημα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα από τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, που αναμφίβολα πλέον και στατιστικά ακόμη αν το δει κανείς είναι ο σημαντικότερος πρόεδρος της ιστορίας της, 2 ευρωπαϊκοί τίτλοι και 11 πρωταθλήματα στα 15 χρόνια που είναι πρόεδρος, και διεκδικεί και το κύπελο μεθαύριο, μην το ξεχνάμε. Και βέβαια ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδειχθεί ότι ήτανε κίνηση ΜΑΤ της διοίκησης του Ολυμπιακού. Ο προπονητής αυτός έχει μεταμορφώσει την ομάδα. Και το ρόστερ να μην ξεχνάμε, όπου κυρίως εγώ θα επισημάνω το γεγονός ότι οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού που ήρθαν από την νεανική ομάδα έδωσαν φέτος τα ρέστα τους κυριολεκτικά. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Παράθυρο για σύνταξη από τα 58 έτη. Οδηγός για 25 κατηγορίες ασφαλισμένων». Ακόμη, πέθανε ο Πέτρος Μολυβιάτης σε ηλικία 97 ετών, ο πατριάρχης της σύγχρονης ελληνικής διπλωματίας, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Έβαλε τη σφραγίδα του στην εξωτερική πολιτική, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατεχόμενα, παραλήρημα Ερντογάν για την Κύπρο, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Και από τις σπορ σελίδες της εφημερίδας, 4-2 τον ΠΑΟΚ και φωτιά στο λιμάνι, φιέστα για το 48ο πρωτάθλημα του θρύλου. 2-1 με ανατροπή την ΑΕΚ, ο ΠΑΟ στο Champions League. Βέβαια στα προκριματικά ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός φέτος εξασφάλισε τη συμμετοχή του απευθείας στην κυρίως φάση των αγώνων του Champions League. Δεν θυμάμαι για πώς λέγεται, Link Face λέγεται τώρα, νομίζω. Πάντως ό,τι ήταν παλιά η όμιλη, κατάφερε ο Ολυμπιακός και χωρίς προκριματικούς αγώνες θα είναι κατευθείαν εκεί. Η εστία έχει τίτλο «Χαλασμένο σύστημα, χαλασμένο κράτος». Ελλάς, 658 αρχεία κατεστράφησαν, 165 στιγμιότυπα αφηρέθησαν και 150 δευτερόλεπτα πειράχτηκαν από το υλικό της κάμερας με τα πλάνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κατέστρεφαν αποδείξεις ακόμη και την ημέρα που εισέβαλε η αστυνομία στα γραφεία της εταιρείας. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο σήμερα «Οδηγούν σε κατάρρευση και τα Τελωνία. Τραγική έλλειψη ελεγκτών. Μόλις 3 στο αεροδρόμιο των 40 εκατομμυρίων επιβατών το 2025, μόνο ένα στην Ελευσίνα, με εξαντλητικά ωράρια και εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό. Μάστιγα μαζικών υποχρεωτικών μεταθέσεων από τα Τελωνία στα ΤΕΚ απογυμνώνει τον έλεγχο επί του πεδίου. Προσλήψεις με το σταγονόμετρο, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, τεράστια κενά, γερασμένο και εξουθενωμένο προσωπικό. Ακόμη, μαζική επιστράτευση και σχέδια για νέες επιθέσεις στη Γάζα. Οι Χούθοι χτύπησαν με πύραυλο τον Μπεν Γκουριόν. Πολυεθνική συνωμοσία πίσω από το πειρατικό χτύπημα στο Conscience. Oh, Shrinkflation, διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών, εξαπατούν τους καταναλωτές με μικρότερες συσκευασίες. Και Πέτρος Μολυβιάτης, τελευταίος αποχαιρετισμός. Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Έκρηξη βόμβα στη Θεσσαλονίκη». Άρωμα τρομοκρατίας. Οι σχέσεις της 38χρονης με το φυλακισμένο Πεταλούδα και τα εκρηκτικά που βρέθηκαν στο σπίτι που έμενε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην υπόθεση εμπλέκεται ομάδα ποινικών και αντιεξουσιαστών. Ακόμη, κραυγή οδύνης από τη μητέρα του μηχανοδηγού Δημήτρη Μασαλή, κανένας δεν μας ζήτησε συγγνώμη για τα περί παράνομου φορτίου. Τέμπη, Φεντερίκο Καράσκο, ποιος είναι ο Ιταλός ειδικός εντός πολλών εισαγωγικών που αμφισβητεί τη γνησιότητα των βίντεο της τραγωδίας. Ο Λακαφώσης έφυγε, γράφει το μανιφέστο, ο Ιταλός επιστήμονας, σε εισαγωγικά, ήρθε. Ποιος είναι ο νέος αγαπημένος των τρόλ του διαδικτύου, Φεντερίκο Καράσκο, τον οποίο υιοθέτησε η αντιπολίτευση προκειμένου να βρει καινούριο αφήγημα στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Η ελεύθερη ώρα, ενώ ο Ερντογάν απειλεί τον ελληνισμό από τα κατεχόμενα, έρχεται ο νέος Αλέξανδρος, η προφητεία Αγιορείτη Μοναχού και η χαμένη Ατλαντίδα. Θα έρθει από το πουθενά και θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Ξεσηκώνονται Πόντος, Ιωνία, Κύπρος και Κωνσταντινούπολη. Είναι αυτεμπορική τα τέσσερα αγκάθια για νέες συλλογικές συμβάσεις, οι δυσκολίες και οι αμοιβαίες υποχωρήσεις στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου. Ακόμη, από την αυτεμπορική διαβάζω, η δημοσιονομική εξίσωση για τα μέτρα στήριξης, τα ψηλά γράμματα της ετήσιας έκθεσης προόδου που κατέθεσε η Ελλάδα στις Βρυξέλλες. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε τώρα, όπως προανήγγυλα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Κύριε Φλωρίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω από το θέμα της επικαιρότητας. Από αυτά που συμβαίνουν στα... Γιατί έχουμε ένα περίεργο ήχο, ένα βόμβο από το τηλέφωνο σας. Να σας πάρουμε πάλι, παρακαλώ, για να πετύχουμε καθαρή γραμμή. Stop looking at the door. Θα συνδεθούμε σε μισό λεπτό με τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Φλωρίδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή, Φόνος στο σπίτι της Άγκαθα Κρίστη. Ένα δυνατό θρίλερ από την Κολίν Κέιμπριτζ, τη συγγραφέα best seller των New York Times και της USA Today. Μαζί Food and Travel και Factory Outlet, 10 ευρώ δώρο επιταγή, αλλά επίσης σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δώρο επιταγές ή μετρητά από το Παντού App την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μην ξεχνάτε επίσης ότι στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη που ακολουθεί έχουμε την κλήρωση σήμερα για το διαγωνισμό του Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν τριήμερο στη Χαλκίδα, προσφορά από την Karen Motion, με ξενοδοχείο, πρωινό, αυτοκίνητο, ένα κλιματιστικό F&U 9000 BTU και ένα air fryer από την Morris. Για να πάρετε μέρος, μπείτε realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Λοιπόν, έχουμε τον αντισαγγελέα του Αριουπάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Πάμε να τον καλημερίσουμε. Ελπίζω να σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κύριε Φλωρίδη.
Καλημέρα σας, τέλεια, και καλημέρα τέλεια. Και στους ακροατές.
Καλημέρα. Ξεκινώ με το θέμα της επικαιρότητας. Είστε από τους λίγους δικαστικούς που έχουν μιλήσει με τόλμη για το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου και για όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Θέλω το σχόλιο σας για όσα συνέβησαν πάλι και θέλω να σας ρωτήσω τι φταίει, τι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσουμε να δούμε τα πανεπιστήμια μας να λειτουργούν με ασφάλεια.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι γεγονός ότι οριμάζουμε σαν κοινωνία. Δηλαδή, προφανώς τα πράγματα δεν είναι τώρα όπως ήταν παλιότερα. Αργήσαμε βέβαια να καταλάβουμε περίπου 30 χρόνια ότι ο φράχτης που είναι στο πανεπιστήμιο δεν είναι το άσυλο. Οι φράχτες, στην ουσία, ήταν άσυλο για τους εγκληματίες. Όταν λέμε πανεπιστημιακό άσυλο, όταν λέμε ακαδημαϊκή ελευθερία, μιλάμε για μάθημα που γίνεται στο πανεπιστήμιο. Προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, μια επιστημονική εκδήλωση, μια ομιλία. Η προστασία αυτών των ακαδημαϊκών ελευθεριών είναι το πραγματικό άσυλο. Και πέστε μου, αν θυμάστε ποτέ η αστυνομία να πήγε να διαλύσει ένα τέτοιο μάθημα ή μια εκδήλωση. Ποτέ. Άρα λοιπόν το άσυλο στην ουσία ήταν πάντα προστατευμένο από τις κρατικές αρχές. Δυστυχώς όμως δεν ήταν από τους κακοποιούς. Και χαίρομαι τώρα γιατί προχθές άκουσα κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνει η πολιτεία να καταλάβουμε επιτέλους ότι πρόκειται για κοινούς κακοποιούς. Δεν έχουν σχέση αυτοί οι άνθρωποι με τα πανεπιστήμια. Ούτε έχουν σχέση με το άσυλο το ίδιο, με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες. Είναι κοινοί κακοποιοί και κατά συνέπεια η προστασία και της ατομικής ελευθερίας των ομιλητών, των οποιοδήποτε ομιλητών, των φοιτητών, των καθηγητών, αλλά και η προστασία της δημόσιας περιουσίας πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό έγκλημα. Γι' αυτό και από καιρό εισηγούμε τη θέσπιση ιδιώνυμου αδικήματος. Και για να εξηγήσουμε τώρα εδώ, ιδιώνυμο είναι το αδίκημα, το έγκλημα, από το οποίο παίρνεις ένα βασικό έγκλημα, όπως ας πούμε είναι η φθορά ξένης ιδιοκτησίας, και από αυτό δημιουργείς ένα άλλο έγκλημα το οποίο πρέπει να προστατευθεί. Κάτι που γίνεται σήμερα με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και γενικά τους αθλητικούς. Εκεί, ξέρετε, ισχύει το ιδιώνυμο. Εάν συλληφθείς σε γήπεδο πριν ή μετά ή κατά την τέλεση του αγώνα να τελείς μια αξιόπινη πράξη, απειλή, σωματική βλάβη, φθορές κλπ, οδηγείσαι στις φυλακές. Και ρωτώ λοιπόν, είναι πολύ πιο άξιο να προστατευθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που πρέπει να προστατευθεί από ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο, από μια εκδήλωση? Δηλαδή οι ποδοσφαιρικοί αγώνες και οι λοιποί αθλητικοί αγώνες πρέπει μόνο αυτοί να προστατεύονται και να μην προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στα πανεπιστήμια, το ίδιο το άσυλο?
Επομένως μιλάτε, κύριε αντισαγγελέα, κατ' ουσίαν για αυστηροποίηση του πλαισίου.
Μιλάω για για ειδική προστασία, αφού πια φαίνεται ότι το πρόβλημα υπάρχει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, όχι όπως παλιά, για μια ειδική προστασία των χώρων αυτών και γενικά της δημόσιας περιουσίας. Και αυτό το οποίο είχα εισηγηθεί και από παλιά είναι, ξέρετε, το είχα εισηγηθεί, είχα την τιμή να με ρωτήσουν και για το καπνίσμα, την απογόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Δεν επαρκούν οι ποινικές ποινές. Πιστεύω πάρα πολύ στις χρηματικές ποινές, στα πρόστιμα. Βλέπετε τώρα, πηγαίνετε στα μπουζούκια, που λέμε εμείς, στα κέντρα διασκεδάσεως, και δεν καπνίζουν όπως παλιά. Γιατί πέφτει πρόστιμο.
Μην το λέτε. Δυστυχώς σε πολλά καπνίζουν.
Ο κανόνας είναι ότι
ενώ στο εξωτερικό, σε πολλές μεγάλες πόλεις, παράδειγμα λέω τώρα, στο Μιλάνο απαγορεύεται να καπνίσεις πια και στα τραπέζια του εστιατορίου που είναι έξω. Εάν δεν απέχει το ένα τραπέζι από το άλλο, τουλάχιστον 10 μέτρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, τώρα ούτως ή άλλως το έχουμε δει αυτό. Δεν καπνίζουν πια στις ταβέρνες όπου έτρωγες
ναι,
με την οικογένειά σου.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
Και στα μπουζούκια και στα κέντρα διασκεδάσεως, όπως τα λέμε εμείς μπουζούκια, έχει μειωθεί. Τουλάχιστον εγώ δεν πάω βέβαια συνέχεια, αλλά είδα ότι ο κόσμος δεν καπνίζει. Μα παλιά θυμάστε ότι δεν μπορούσες να δεις από τον καπνό που υπήρχε μέσα. Είναι μια πρόοδος αυτή και πιστεύω ότι αν η αστυνομία επιτείνει τους ελέγχους, θα γίνει
μάλιστα
πολύ πιο αποτελεσματική.
Έρχομαι σε ένα θέμα μεγάλο. Ο τίτλος είναι «Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη». Πολλοί με αφορμή ιδιαίτερα την τραγωδία στα Τέμπη μίλησαν για τη δικαιοσύνη με απαξιωτικό τρόπο το τελευταίο καιρό. Ακόμη και στελέχη κομμάτων, πολιτικοί αρχηγοί κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πρώτον η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης που είναι προφανής τα τελευταία χρόνια, αλλά και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει ακόμη πιο αξιοκρατική η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ώστε να μην χωρούν αμφισβητήσεις και σενάρια και υποθέσεις.
Τώρα βάζετε δύο θέματα ξεχωριστά. Ας πάρουμε το πρώτο. Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης. Κύριε Χατζηνικολάου, ας βάλουμε, ξέρετε τώρα πριν μιλήσω, είχα μιλήσει με συναδέλφους και λέει μην το πεις, πάλι θα γίνεις κακός. Μα δεν γίνεται. Σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει να έχουμε ένα σωρό μεγάλους ασθενείς. Λέμε μεγάλους ασθενείς εδώ, μεγάλους ασθενείς εκεί. Επιτέλους κάποτε πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα. Για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να το εντοπίσεις και να βρεις τρόπους να το λύσεις. Αλλά δυστυχώς πάντα όλοι λίγο πολύ το αποφεύγουν. Είμαστε μια χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, που συνέχεια προσλαμβάνει δικαστές. Δηλαδή να σας πω ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8, οι δικαστές αυξήθηκαν κατά 25% οι προσλήψεις δικαστών, εισαγγελίων και δικαστών και γραμματιών βέβαια. Βλέπετε όμως ότι δεν έχει μειωθεί ο χρόνος απονομής. Γιατί, κύριε Χατζηνικολάου, ο μέσος όρος δικηγόρων στην Ευρώπη είναι 7 με 8.000 με 10.000 ας πω εγώ, για κράτη με τον ίδιο πληθυσμό με εμάς. Στην Ελλάδα πλησιάζουμε πια τους 50.000 δικηγόρους. Δεν μπορεί να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης γρήγορη, σύντομη και ουσιαστική με ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό. Το λέω με πάρα πολύ αγάπη για τους δικηγόρους. Σέβομαι, είναι άλλωστε και εμείς από εκεί προερχόμαστε. Είναι η μήτρα, η δικηγορική συλλογή και ημών των ιδίων. Αλλά δυστυχώς δεν συμβιβάζονται υποθέσεις. Οι άλλες χώρες έχουν μειωμένους χρόνους απονομής, γιατί εκεί οι υποθέσεις, στην Αγγλία π.χ., συμβιβάζεται περίπου το 70-80%. Με συμβόλαια που γίνονται σε γραφεία δικηγορικά, βέβαια. Συμβόλαια, συμβιβασμό. Σε εμάς αυτός ο αριθμός είναι απαγορευτικός. Ο δικηγόρος πρέπει να ζει καλά, γιατί εκτός από συλλειτουργός της δικαιοσύνης, όπως έλεγε ο αείμνηστος Ευάγγελος Κουσταλάκης, είναι συμμέτοχοι στην απονομή της δικαιοσύνης οι δικηγόροι και είναι η πρώτη επιστημονική σύλλογη στη χώρα. Είναι όμως και επαγγελματίες και πρέπει να ζουν καλά. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να ζει με 500 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν ο δικηγόρος ζει καλά, τότε ζει καλά και η δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν η πολιτεία να ενσκύψει το θέμα αυτό και να προσπαθήσει με διάφορους τρόπους, αποτελεσματικούς δηλαδή, να μπαίνουν πιο λίγα άτομα στο δικηγορικό κλάδο. Ξέρετε, πουθενά στον κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου, η λήψη πτυχίου νομικής δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι εντάσσεσαι και σε έναν δικηγορικό σύλλογο. Πουθενά. Οι εξετάσεις είναι πολύ σκληρές, ξέρετε και παλιά ήταν έτσι, και ο τρόπος εισαγωγής είναι πάρα πολύ αυστηρός. Στην Ελλάδα ξέρετε πώς είναι η επιτυχία εισόδου των πτυχίων νομικής. 99,5%. Μάλιστα. 99,5%. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να λύσει το μεγάλο αυτό θέμα, να μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των δικηγόρων στους συλλόγους και πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει και στη μείωση του χρόνου. Δεν παραβλέπω το γεγονός και εμείς γίνονται πολλές προσπάθειες και ο άνθρωπος κάνει προσπάθειες να μπορέσει να απομακρύνει από το σώμα κάποιους δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι έχουν προβλήματα. Υπάρχουν και σε εμάς τα προβλήματα αυτά, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Ας εντοπίσουμε το πρόβλημα. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο για να καταλάβετε.
Ναι, και τώρα, επειδή ο χρόνος μας πιέζει πολύ, πρέπει να προλάβουμε να πούμε και κάτι για την επιλογή των ανωτάτων δικαστών.
Ο Άριος Πάγος αυτή τη στιγμή, το σύνολο των υποθέσεών του, ξέρετε σε τι ποσοστό γίνεται δεκτό. Περίπου 10%. Όλο το υπόλοιπο το ποσοστό δεν έπρεπε να έρχεται σε εμάς. Εάν συνέβαινε αυτό, δεν θα υπήρχε και θέματα, δεν είναι θέμα καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνη. Τώρα, το θέμα της επιλογής δικαιοσύνης, επειδή προέκυψε τελευταία, ξέρετε, όλοι λένε για το θέμα αυτό, γιατί επιλέγεται από την κυβέρνηση. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι από την κυβέρνηση επιλέγεται και στη Γαλλία και στη Σουηδία και στην Αυστρία, την Κύπρο και στη Μάλτα. Δηλαδή χώρες οι οποίες είναι πολύ υψηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, όλοι προτείνουν λόγους, αλλά όταν έρθει η στιγμή να πούν ποιον λόγο θέλετε να επιλέξουμε, δεν μπορούν να προτείνουν, δηλαδή αποφεύγουν να προτείνουν, γιατί είναι ένα δυσχερές θέμα. Σίγουρα, κύριε Χατζηνικολάου, και το τονίζω αυτό, είναι τραγικό λάθος να γίνει επιλογή από εμάς τους ίδιους μόνον. Είναι τραγικό λάθος. Και τολμώ να πω εδώ ότι όπου εμπλέκονται εκλογές σε τόσο μικρά εκλογικά σώματα όπως είμαστε εμείς, τώρα πρόσφατα είναι μια τροποποίηση που και εμείς γνωμοδοτούμε. Αυτά είναι επινοήσεις των συνδικαλιστών. Και το τονίζω αυτό. Αυτό έγινε και με το λεγόμενο αυτοδιοίκητο, για το οποίο τότε αντιδράσαν όλοι οι σοβαροί δικαστικοί. Να γίνονται εκλογές σε σώματα με 30, 50 και 100 άτομα. Που αυτό δημιουργεί ομαδοποιήσεις, στεναχώριες, γκρίνιες και ό,τι άλλο παρέχει μια προεκλογική περίοδος. Γιατί είναι μια προεκλογική περίοδος. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι στη δημοκρατία μας. Δηλαδή, οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι. Η κυβέρνηση είναι η εκτελεστική εξουσία. Η Βουλή είναι η νομοθετική εξουσία. Εμείς είμαστε η δικαστική εξουσία. Δεν πρέπει να υποπτεύεται η μία εξουσία την άλλη. Γιατί δυστυχώς αυτό γίνεται στη χώρα. Όταν κάνει μια επιλογή η κυβέρνηση, όποια κάνει, αυτή πρέπει να στηρίζεται πραγματικά, σε αξιολογικά, σε αξιολόγηση και σε κατάφαση ότι υπάρχουν προσόντα σε αυτόν που θα επιλεγεί. Γιατί γίνει πραγματικά αυτό, τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν δείτε, να σας πω κάτι τώρα, στην Αγγλία, στις χώρες
και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Φλωρίδη.
Επιλέγεται από το βασιλιά. Στην Ισπανία, από το βασιλιά. Υπάρχουν και κάποια, και στην Αμερική, ξέρετε, εκλέγονται από τους πολίτες, σε πάρα πολλές πολιτείες. Τώρα, με φαντάζεστε εγώ να πάω να κάνω προεκλογική περίοδο για να εκλεγώ εισαγγελέα στο Ρυπάγο. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν μπορούν να σταθούν εδώ. Θεωρώ ότι οι εξουσίες πρέπει να σοβαρευτούν, να γίνουν πιο αξιοκρατικές και να κάνουν πραγματικές επιλογές ώστε να μην υπάρχει γκρίνια και μιζέρια. Κλείνω μόνο για τα Τέμπη, γιατί το αναφέρετε. Εντάξει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ατύχημα το οποίο πραγματικά ως κοινωνία δεν το περιμέναμε. Στην χώρα μας είναι γνωστό. Σκοτώνονται κάθε χρόνο 600 με 700 άτομα σε τροχαία ατυχήματα και εμείς χάσαμε τον πατέρα μας κάποτε σε τροχαίο ατύχημα. Και είχαμε πάρα πολύ στεναχωρηθεί. Είναι ένα ατύχημα γεγονός όμως που δεν το περιμέναμε. Μας ευνηδίασε σαν κοινωνία, γιατί θεωρούσαμε ότι υπάρχει ένα μίνιμουμ ασφάλειας. Άρα λοιπόν. Τώρα αυτή τη στιγμή βάλετε τη δικαιοσύνη και ξέρετε, πάντα υπάρχει αυτή η πολιτική εκμετάλλευση όταν γίνεται ένα δυστύχημα. Υπάρχει πάντα αυτός ο μαξιμαλισμός σε όλα. Βέβαια δικαιολογείται εδώ, και δεν θέλω να επιρρύψω ευθύνες, γιατί ξέρετε, όταν χάνεις το παιδί σου, δικαιολογείσαι για μένα να πεις τα πάντα. Υπάρχει αυτός ο πόνος και αυτή η ένταση δικαιολογείται. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή θα δώσω μια θεολογική διάσταση.
Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε φάει το δελτίο ειδήσεων ήδη.
Είμαστε και αγιορείτες. Κύριε Χατζηνικολάου, να πω, δώσω μια θεολογική διάσταση. Αν τα παιδιά τώρα αυτά μπορούσαν να μιλήσουν εκεί που είναι τα παιδιά που χάθηκαν, τι θα λέγανε? Δεν θέλουν να πάνε φυλακή κάποιοι. Βεβαίως πρέπει να εφαρμοστεί νομοθεσία. Θέλουν να μην ξαναγίνουν πάλι τέτοια ατυχήματα.
Ευχαριστώ τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη. Καλημέρα,
εγώ,
καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Πάμε σε ειδήσεις με μικρή καθυστέρηση, σε λίγο πάλι μαζί.